Cred că acest verset 1 nu ridică probleme niciunui dintre noi, ci cu siguranță că fiecare ne-am confruntat fie cu situația în care alții ne-au influențat cumva, poate fără voia lor. Și am ajuns în situația în care să păcătuim. Au fost o ispită pentru noi, au fost un prilej prin care am căzut în fața unui examen, da? Și am păcătuit. Sau noi înșine am fost pentru alții situația aceasta să fim o ispită pentru ei. Fie că am făcut-o cu bună știință și asta ar fi foarte rău din partea noastră, e fără să ne dăm seama. Sunt realități în viața noastră cu care ne confruntăm că vrem, că nu vrem. Vin prilejuri de păcătuire. Și când Domnul zice aici, la versetul 3, luați seama la voi înșivă, cred că a avut în vedere ambele situații. Noi pentru alții, că nu-i punem în situația de a păcătui, cât și noi să nu ne lăsăm influențați de alții, să veghem, ca atunci când suntem provocați să recunoaștem cine este în spatele acelei încercări și să veghem. Puneam în alte ocazii, și probabil că și frații sunt de acord cu mine, lucrătorii, ar fi foarte jenant pentru cei care se ridică în acest loc la un moment dat să intre cineva pe ușa aia și să-ți arate cu degetul. Te acuză și să fie pe drept. Ar fi foarte. Sunt situații în care poate că nu ne-am comportat așa cum ar fi trebuit și ne jenă. Ne aducem aminte. Eu am trăit o situație de felul ăsta și n-am mai avut un suflet. Mi-a părut așa de rău și mă gândeam așa la situația asta ridicolă. Cineva din împrejurarea respectivă să vină într-o zi în adunare fără să știe că eu, în urmă, mult timp am provocat o situație care a stârnit așa reacții din partea altora și acum să dea cu ochii de mine aici să zic, da, păi dumneata ești ăla de atunci. Eu să mă uit și să zic, da, domnule. Cât de importantă este mărturia noastră, nu doar între noi ca și credincioși, cât și în relația cu semeni. Mi-aduc aminte, o 3 ani în urmă, în situație de felul ăsta, trebuia să scot un certificat fiscal de la administrația financiară. Cum era pe atunci? Cu cozi, cu birocrație, sunt niște situații atât de ridicole și absurde, de zi, dumne, într-un stat democratic la vremea de astăzi, într-o eră digitală, să pretinzi asemenea absurdități. Suntem voiți de la serviciu, să stai la cozi, să nu știu. Și când ajungi la ghișeu, măcar că sunt niște reguli, acolo se-ți ceară altceva. Și am fost într-o situație de felul ăsta și vă spun sincer că mi-am pierdut cumpătul. Mi-am pierdut cumpătul și am căutat să mă impun și să zic, e absurd ce spui din data, dom'le. Cum îți permiți să faci așa ceva? Ia cheamă-ți ai șef. Făcut puțină atmosferă acolo. N-a fost deloc loc, vă spun. După ce am plecat și am luat așa firul înapoi, zic, Doamne, de ce am fost în stare? A doua zi a trebuit să merg să ridic fiscalul. N-am mai întâlnit-o pe doamna aia ca să pot să încerc iertare. Sunt situații pe care nu le mai putem repara. Rămânem cu lucrul respectiv de conștiință, ne apasă, e jenant. De-aia trebuie să fim foarte... Nu cred că am provocat pe cineva să păcătuiască. Nu, clar. Probabil că mulți dintre cei care stăteau la rând, probabil că au zis, domnul ăsta nu bravează, a avut curaj să ia cuvântul și așa mai departe. Dar nu se cade din partea noastră să ridici tonul și să te impui într-o asemenea mare. E o realitate și mai ales pentru cei care aveți temperamentul așa cam cum îl am eu, născutul la Dumnezeu, e o problemă cu înfrânarea și cu stăpânirea de sine. Dacă vă mă rugați pentru mine așa din când în când, cereți și lucru. Aici să dă exemplu pentru omul care ar fi fost condamnat la moartea prin înnecare. Aveam un comentariu al lui Olai Moldoveanu pe textul acesta și spunea exact de lucru acesta. Cei care erau condamnați la moarte prin înnecare, se legau o piatră mare pe gât. Așa erau aruncați. Aia îl trăgea în jos și mai avea nicio șansă să se ridice la suprafață. Domnul Iisus dă exact exemplu acesta. Pentru cine ar fi într-o astfel de situație să provoace, e un copil, vârstă de copil, e pe cineva din ucenicii lui care ar putea avea o vârstă spirituală ca un copil, ca un om pretenții, să zic așa, cu maturitate, să pui un astfel de copil în situația de a păcătui. Citeam un comentariu lui John Vernon McGee, știți că avem aplicația Epic. Folosiți. Acolo sunt comentarii foarte bune. Și dau explicații la textele astea. Și ajută, ne fac bine. Că se punea în situația celor care distribuiau droguri pentru alții. Dau un exemplu la limit. Să conduci niște copii în felul acesta. Să manipulezi și să-i împingi spre păcat. Nu și-ar dori să fie cu astfel de situație. Acum, sigur că Harul lui Dumnezeu întoarce suflete chiar și de acolo. Și nu puține sunt exemplele când chiar distribuitori de droguri s-au confruntat cu Evanghelia, s-au întors la Dumnezeu. Probabil că ați citit de Crucea și Pumnalul, care descrie viața lui David Wilkerson și lucrarea care s-a făcut prin el, ajuns și pe la noi prin țară, ajuns și acel, nu mai știu cum îl cheamă, Tony Anthony, parcă, care s-a întors tot prin el. Cavă în anii 50 și ei au fost din benzile acelea de cartier care se băteau între ei, se tăiau, se vindeau droguri altora, se luptau pentru zonele lor de influență. Poate să ridice Harul lui Dumnezeu pe cineva și din situația aceasta. Apoi vine semnalul de alarmă. Luați seama la alții. Asta e cam ceea ce facem noi. Dar Domnul Iisus zice, luați seama la voi înși. E adevărat că privirile noastre mai repede sunt pe cei care îi vedem decât asupra noastră. Dar Domnul Iisus zice, fii cu luarea minte la tine însu. Să nu ajungi în situația aceasta, să fii pentru altul pricină de păcătuire. Mă uitam acum, mi-am adus aminte de un loc, dar văd că nu era trimiterea, dar căutând pe trimiterea care au dat-o, i-am dat peste cea care vreau să o găsesc eu și care se găsește în Romani 14, e un demn dat de Apostolul Pavel, exact la ei. Să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții. Mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. Sigur, aici într-un context anume. Mă gândeam că pot fi diverse situații în care să fim insensibili față de cugetele celor din jurul nostru, să-i facem să se poticnească. Nu știu să dau un exemplu, dar nu cred că ăsta cu mâncarea ar fi un exemplu bun pentru vremurile noastre. Împrejurile de atunci erau cu totul altele și nu le putem aplica la viața noastră. Carnea care se jertfea la temple. Cred că nici exemplu cu pomenile. Dacă ar fi cineva să fie pus în situația să fie invitat să meargă la o masă, a mânca din lucrurile respective n-ar fi un păcat pentru noi dacă avem libertatea aceasta. Poate că e un exemplu un pic la extrem. Dar ăsta mi-a venit în minte. S-ar aplica ăla, în schimb, tot ce nu vine din încredințare. Este păcat. N-ai încredințarea să mergi, nu te duce. Dar pot fi multe alte situații în care să fim prilejuri de potignire unii pentru alții. Și mă gândeam că în drumul spre maturitate am trecut fiecare dintre noi prin etape în care am fost mai începători. Și au fost multe lucruri din Scriptură care nu le-am înțeles. Dumnezeu ni le-a descoperit gradual, în timp. Au trecut ani, poate zeci de ani, până am priceput un anumit lucru. Și acum dacă am căuta să convingem pe unul care s-a întors la Dumnezeu referitor la lucrul respectiv, poate că e un bun exemplu prin care am putea să fim o pricină de poticnire, căutând să le impunem o convingere pe care noi am căpătat-o în timp. Iar prilej de poticnire, de păcătuire, ce să mai zic? Asta ar trebui, eu cred, pe momentul în care ajungi să-i dai prilejul altuia să păcătuiască, deja păcătuiesc eu. Pentru că el vede ceva în viața mea nepotrivit, probabil zice, păi dacă fratele, atunci își permite să facă și el lucrul respectiv. Trebuie să fim foarte atenți la noi înșine. Apoi Domnul Iisus parcă trece de la una la alta, așa. Dacă păcătuiește împotriva ta, mustră. Dacă îi pare rău, iartă. Cred că ăsta este lucru de căpătâi pe care ar trebui să-l facem fiecare dintre noi și probabil că este cel mai greu, confruntarea directă. Mai la îndemână ne este să ne ducem și să spunem altuia despre ce ne-a făcut fratele respectiv și să căutăm să ne îndreptățim, decât să-l abordăm și să-i punem în față situația pe care noi o considerăm că ne-a adus o ofensă, a păcătuit față de noi. Aici spune must. E foarte greu lucrul ăsta cu mustrare. De regulă o facem pe un ton nepotrivit și ca acuzatori, nu cu dorința de a recupera. Pentru că în momentul când ne simțim îndreptățiți că a păcătuit cineva împotriva noastră, e că ne vin gânduri de răzbunare, de osândire, și cam pe un astfel de ton, cu o astfel de stare de inimă, am fi gata să mergem și să-l confruntăm pe fratele Iisus. Atunci Domnul Iisus exact asta ne cere. Du-te, caută-l, caut-o, stai de vorbă, descrie situația, arată-i felul în care a păcătuit sau a greșit față de tine și fă-o într-un duc de iertare. Fii dispus să ierți chiar dacă nu-și cere iertare. Dacă facem lucrul acesta, persoana respectivă se trezește, realizează ce a făcut și arată părerea de rău. Domnul Iisus vine și spune de 7 ori pe zi dacă s-ar întâmpla lucrul acesta. Să-l ierți sau să o ierți. Stăteam și mă gândeam acum. V-ați confruntat cu o situație de felul ăsta? Să vă greșească cineva, aceeași persoană, de 7 ori pentru același lucru. Eu vă spun că nu. Da de 6 ori. Da de 5. O luăm și noi ca Avram acum. E cineva față de care, sau cine, în viața noastră a fost cineva care măcar de 2 ori într-o zi pentru același lucru v-a făcut să greșiți? Chiar mă gândeam, zic, o fi cineva, Doamne? Nici măcar de 2 ori. Nu știu. Poate în familii să se întâmple treaba asta. Soțul față de soție, nu știu. Cred că sunt totuși situații foarte rare. De 2 ori pentru același lucru, în aceea zi. Și noi nici măcar o dată nu iertăm. Nu? Nu e așa că sunt situații în care n-am iertat? E greu, mai ales ca bărbați. Te pleci în fața soției, nu? Demnitatea de bărbat. Și dacă îi pare rău, iartă. Cred că problema iertării ca principiu de viață însușit ar trebui să ne motiveze pe fiecare dintre noi. Să fim tot timpul cu gândul acesta. Doamne, oricine îmi greșește, sunt dispus să-l iert. Să fii tot timpul pregătit pentru astfel de situații. Așa ar trebui. Nu zic că se întâmplă așa. Pentru că nu se întâmplă așa, trăim o tragedie în societatea noastră de aproape 9 ani. O tragedie. Vorbeam cu frații, așa, în diferite ocazii. În viața omului născut din nou ar trebui să se vadă două lucruri, cel puțin. Dragostea lui Dumnezeu pentru sfinți, pentru oameni, iertarea. Iertarea ar trebui să funcționeze. Revenind la tragedia din frățietate, lipsesc amândouă. Acolo unde s-au produs rupturi, în adunări și între frați, e clar că lucrurile acestea n-au funcționat. Nici dragostea care să acopere, nici iertarea atunci când cineva poate că și-a dat seama că a greșit și are. Iar iertarea trebuie să funcționeze exact așa cum ne este arătat. L-ai confruntat, a înțeles, i-a părut rău, a cerut iertare, iartă-l. Păi nu, că trebuie să vină și să aibă o formulă în care să se adreseze, trebuie să vină la sfatul de frați, trebuie. Domnul Iisus nu spune nimic de felul acesta. Și doar atât. Îi pare rău și cere iertare, iartă-l. Spuneam că asta este lucrul cel mai greu, cel mai delicat pentru noi. Confruntarea. Cunosc cazuri de frați care sunt departe unii de alții. Nu-și vorbesc. Când se întâlnesc din complezență, se salută, poate chiar și dau mâna. Dar n-a funcționat ce se arată aici. Și sunt încă trupuri departe unele de altele. Oare ce ar trebui să se mai întâmple în jurul nostru? Ca să fim atât de puternic, mișcați și influențați de Duhul lui Dumnezeu ca să facem pași unii spre alții. Nu știu ce tragedie ar trebui să mai întâmple. Aștia 2 ani care au trecut, eu zic că fiecare dintre noi, privind la lucrurile acestea, ne dăm seama cât de aproape este venirea Domnului Iisus. Că încă nu sunt rezolvate problemele în biserică. Biserica încă nu strigă cu toată inima, vino Doamne Iisus. Sunt încă multe lucruri rezolvate. Și tocmai din cauza că problema aceasta iertării nu ne-am însușit-o așa cum ne este arătată în Scriptură. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat și pe voi Dumnezeu în Hristos, necondiționat. Când am venit și am mărturisit și ne-am cerut iertare, absolviți de vină. Dar a existat momentul acela când am venit înaintea lui și am mărturisit aceste lucruri. Mă rog ca, probabil că și noi astăzi vă rugați pentru ca frățietatea să fie vindecată, ca frații să facă pași unii spre alții, să auzim de astfel de mărturisiri care să insufle și pe alții la rândul lor să urmeze acest exemplu. Acesta putem relua legăturile între noi, ca frați, ca adunări. Să fim o adunare, o frățietate vindecată și gata să-L aștepte pe Domnul. Ne dorim lucrul acesta, mulți își doresc lucrul acesta. Încă nu s-a petrecut, probabil că va urma. Eu cred că Domnul nu e insensibil la rugăciunile noastre, la dorința sinceră a unora care doresc ca frățietatea să fie vindecată. Și are el căile lui de a lupta. Spunea odată un frate de aici, din locul acesta, că Domnul are ac pentru cojocul fiecare. Așa este. El știe cum să lucreze cu fiecare. Care e mai tare la cervice, are ace mai tare. Pentru cei care răspund repede la provocările Duhului Sfânt și dau curs, are metode mai și mai lungi. Știe cum să cântărească fiecare. Cele din urmă, asta e, dacă nu înțelegem de bună voie de cuvânt, la urmă disciplina își va face efect. Sunt atâtea exemple în Scriptură, sunt oamenii ai Dumnezeu cu sub disciplină și Dumnezeu și-a atins scopul. Poate greșit asta. Aș vrea decât atât să mai revin. Acolo unde ne știm că suntem deficitari în privința iertării și nimeni nu ne știe mai bine decât din familie. Și ne vedem vulnerabili. Să începem să cerem harul acesta, capacitatea aceasta spirituală, atunci când ne confruntăm cu situații tensionate, dificile, cineva ne-a iritat, ne-a provocat, să avem imediat acest har, dacă nu pe loc, măcar mai târziu, dar să o facem. Să ne cerem iertare înainte. Dacă e nevoie, și în fața acelui persoane, frate sau soră, ne arătăm părerea de rău și dorința de a nu mai repeta. E situația de potrivire, e situația de potrivire.